Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň agust aýynyň 18-i hepdeniň çarşamba güni. Beýleki programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagatyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryan. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanly studentlere Kyrgyzstana dolanmaga ruhsat edilýär. Karzai bilen Zardari orsiyette geçirilen samete katnaşyarlar. Pakistan boyunca talep edilen yardımın yarpısı yığınaldı. Endi şu ve beylik haberlerin doğrurak mazmunu bilen tanış olun. Türkmenistan'daki haberçimizin maglumatına göre Kırgızistan'da okuyan Türkmenistanlı studentlere okularını devam ettirmek için Kırgızistan'a dolanmaya ruhsat ediliyor. Yöne onun üçin oğul qyzlaryny Qırgyzstana ýibermekçi inatalaryň ähli jogapkärçiligi öz üstlerine alýandygyny, hemem studentleriň okuwa gitmek üçin ýardym bermeklerini sorap migrasiýa gullugyna haýyşnama bilen ýüz tutýanlyklaryň tutmaklarynyň zerurdygy aýdylýar. Habarçymyzyň maglumatyna görä Qırgyzstana okumaga gidýänler ýene-de çaqyrlyklaryny görkezmeli. Emma olar Orsiýet Türkiýe we Käbir beýleki ýurtlara okumaga gidýän studentler ýaly Bilim ministrliginde bellige alynmaýarlar. Ma'lum bolşuna görä iýun aýynda Qırgyzstanyň Oşem Jelalabat şäherlerinde emele gelen etnik ara çakmaçyklardan soň bu ýurtda esasen hem Qırgyzstanyň dartgynly günorta regionunda bilim alýan müňlerçe Türkmenistanly studenti izine çağırylypdy. Oganistanın hopsuzluğu boyunca Orsiyette geçirilen regional samete katnaşmak için Pakistanın Prezidenti Asif Ali Zardari bilen Oganistanın Prezidenti Hamid Karzai Orsiyete vardılar. Bu samete Tacikistanın Prezidenti Mamali Rahman'ın hem katnaşmanı karşılıyor. Tacikistan neşe kaçakçılığı boyunca transit yurtlardan bir dili pasaplanıyor. Samete katnaşayan dört liderin şu gün giyişlik yürüyte beyanat yayladıp yurtta devam eden sil helakçılığı sebeple Pakistan'a has köpürek halkara yardımın berilmekine çağırış edecektik ediliyor. Orsiyetin Prezidenti Dimitri Medvedev'in Soçi'daki köşkünde geçirilen bu samete Oganistan'da neşe kaçakçılığı hemem regionda teröristik hoplar hakta hem pikir alışılacaktığı nıhtalıyar. Ortaydın Prezidenti Dimitri Medvedev şu günki eden çıkışında Oganistan'ın Prezidenti Hamid Karzai'ye kolduğu beryanlığına edip şeyle deydi.
Rusya безусловно поддерживает усилия.
Ортет парахатчылыгы орнаштырмак ва соңкы ýyllaryň dowamında ýüzbeýiz bolup duran problemalardan ýurda halat etmek boýunça Oganistanyň prezidenti Hamid Karzai tagallalaryny şersiz goldyar. Şeýle-de biz Oganistanyň hökümetiniň terrorizme garşy alyp barýan tagallalaryny hem goldyar ve bu ýurda mümkin bolan islendik ýol arkaly bu ýurda kömek etmäge taýýar diýip Medvedev bellidi. Medvedev samite gatnaşýan ýolbaşçylar bilen ikiçäk duşuklar hem geçirer. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamyzy dowam etdirýär. Pakistanda aşa ýagyş zerärli emele gelen siýlden ejir çekýän ilata kömek etmek üçin talap edilýän ýardymyň ýarpysynyň ýygnalanlygyny Birleşen Milletler Guramasy şu gün habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Pakistandaky metbugat wekili Maurizio Giulani Ençeme gün devam eden düşündürüş kampaniyasından sonra bu betbakçılığın gövrümüne donorların göz getirip başlanlığını aitti. Gövrümü boyunca mundan ön yurtta görülüp eştilmedik bu sil helakçılığı 1600 adamın ölümüne sebep olup şol betbakçılığın 20 milyon ilata yaramaz təsirini yetirinliği haber veriliyar. Birleşen Milletler Guramasının Çağlar Fondunun Günorta Asya boyunca bölümünün yolbaşçısı Daniel Toll bu barada Seyşembe günü İslamabad'da eden çıkışında betbakçılığın gövrümü hakta şeyle maglumat verdi.
We have women and children at risk in the not in the hundreds.
Dünya yüzlerce ya müngülerce değil, milyonlarca çağadır ziranlar hop aslında. Çağalar bilen ziranlar cüda, korulsuz. Olara dürle virüslerin yukaşma hopu oluyor. Şeyle de olur katı ağır şertlerde yaşayarlar deyip Birleşen Milletler Guramasının vekili aitti. Dün Türkiýanyň Israýldaky ilçanasyna giren we ilçananyň işgärlerini zamun almaga synanyp Ankaradan gaçyp otalga soran adam tutsak edilip şu gün Israýlly wekillere tapşyryldy. Israýlyň hopsuzlyk güýçleri ilçana hüjüm eden şol adamyň Nadim İncaz adly Falastinalydygyny we onuň mundan 4 ýyl özel Britaniýanyň Israýldaky ilçanasyna da hüjüm edenligi üçin türmede oturup çykanlygyny aýdýarlar. Kırgızstanın önkü prezidenti Kurman Mekbakiyev'in hükümetinin hakimiyet başından çetleştirilmekine sebep olan dartkınlıklarda biznesleri tanılın ve veyran edilen adamlara kompensasiya tölünüp başlandı. Bu maglumatı Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu haber veriyor. Qırıqstanın Cilalabad vilayətində yerləşən və Xalqın Dostluğu adlı xüsusi universitetin yapılanlığı haber verildi. Bu məqlumatı Azadlıq Radiosunun Qırğız qulluğu yayratdı. Qırıqstanın Mağarib hem Yuqarı Bilim Ministerliğinin mətbuqat vəkilinin Azadlıq Radiosuna verən intervyusunda aytmağına görə hükümet biznesmen Qadirjan Batirovun iyiçiligindəki universitetin lisenziyasını geçen hepte yatırma kararına gelibdir. Batirov Qırğızstandakı etniki özbeklerin yolbaşlarından biridir. Ol iyun ayında Qırğızlar bilen etniki özbeklerin arasında Qırğızstanın gün ortasında olan dartkınlığı kuramalaştıranlıkta ayıplanıp iyideleyen adımlardan biridir. Emma onun niyredidigi bolsa hazırlıkça anıqtel. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün haberler bilen tanış buldunuz. Oları tayarlap okan men Muhammed Tahir. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkularında kalın, bizi dinlemeye devam ettirin.